Час скорочений. Артикул Василя Трубчика у білоруським перекладі. Найдорожче, що має чоловік, це життя. А життя вимирається часом і вчинками чоловіка. І не так важно, скільки чоловік прожив на землі. Важно те, що він зробив за відділені йому роки. Улічуючи фактор часу, апостол Павел пише: «Ось що я кажу, брати, час скорочений. Надалі нехай і тих, хто мають жінок, будуть, якби не мають, і тих, хто плачуть, як бицем не плачуть, і тих, хто радуються, якби не радуються, і тих, хто купляють, якби не набувають, і тих, хто користаються гетим світом, якби не користаються, бо проходить в образ гетого світу». Не будем спыняться на складанных философских тлумачениях термина «час». У соправности каждый человек разумеет, что значит «час». И он вымирается секундами, хвилинами, одинами, днями, годами, веками, тысячагодами. Час тяче только в одном керунку с минулого про теперешнее пробывание до будущего. Творцем часу есть Бог. І он створив з одного кожний чоловічий народ, каб яны жили на усім обличчі землі, визначивши окреслені часи і межі їхнього проживання. Ми відаємо, що першопочатково, особливо до потопу, люди жили на землі сотні годів. Потім Господь визначив їм кавалок життя до 120 годів. Але праз Майщея сказано про еще большее скорочение человеческого життя на земле. Дён годов наших 70 годов, а при большей эмоции 80 годов. А самая лепшая их пора – праца и хвороба, бо проходит хутка, и мы летим. Это одна из причин, чему апостол Павел пишет, что час короткий. Кожный человек может подтвердить, что мы саправды летим по житті. Але Бог ведає, коли іде нешта робіць. Ён визначив час першого приходу свого сына у наш світ для уратування людей. Написано: «Прийшла повнота часу, Бог послав свого сына, який народився под законом, каб ён викупив подзаконних, каб ми отримали усиновлення». Бог не хоче, каб життя чоловіче кончалося трагічною смертю. Про свого сына он дає махчимость людям перейти у іншие позачасовое, это значит вечное становище. Некоторые люди не разумеют важной истины, что у їхнім житті треба робити кожную справу у свой час. Екклезіаст каже: «Усе має свою пору, і година кожної дії под небом. Есть пора народиться, і пора померти, пора насаджать, і пора виривати посадженое, пора забойства, і пора гаєння, пора розбурати, і пора будувати, пора плачу, і пора веселості, пора бідувати, і пора танцювати, пора розкидати кам'яні, і пора збирати кам'яні, пора обдимати, і пора ухилятися обдимкою, пора шукати, і пора губляти, пора ощаджать, и пора выкидать, пора раздирать, и пора зашивать, пора молчать, и пора промовлять, пора кахать, и пора ненавидеть, пора войне, и пора миру». Каб перекласти на простую мову гэтые словы, так можно сказать, что в осень бульбы не садят, або что на паховинах люди не танцуют. Коли чоловік упустив час посеву, то догнати його уже немагчимо. У духовному сенсі треба сіяти добре насіння, каб воно проросло і дало добрий плён. Коли гета не зроблено, то душі виросте уроджай пустозелля. По грехопаденні чоловік був вигнаний з раю і стратив сув'язь з Богом. Поміж Господом і чоловіком пролегла велика греховна прорва, але Бог дав чоловіку час і можливість знайти його. Я вже процитував слово апостола Павла, де він каже, що Бог окреслив часи і межі проживання народом, але ж для чого менавіта? Каб яны шукалі Бога, ці не намацаюць яны Його і не знойдуць, хоць Ён і недалёка ад кожнага з нас. Можна сказаць, што калі чалавек у сваім жыцці не знайшоў сувязі з Богом, не ўзнавіў адносінаў з ім, то ён не дасягнуў мэты, страціў кароткі час наўмысна. Апостол згадвае зручны час, калі Бог чуе чалавека і адказвае яму. Ён кажа: «У прыемны час я пачуў цябе, і ў дзень уратавання я дапамог табе. Вось цяпер прыдатны час, вось цяпер дзень уратавання». Мы можам з пэўнасцю сказаць, што вось цяпер, дарагі сябар, калі ты чуеш гэтую гутарку, ёсць самы зручны для цябе час і дзень для твайго збаўлення. Вось цяпер праз гэтую гутарку Господ звяртаецца да цябе. Час твайго навярнення кароткі або ж абмежаваны, таму і гаворыцца: «Сёння, калі пачуеце ягоны голас, не давайце зрабіцца жорсткім вашым сэрцам, як падчас бунту». Інакш кажучы, не рабі так, як габрэі ў пустыні, якія страцілі мажлівасць увайсці ў абяцаную зямлю. Ты можаш адгукнуцца на заклік Божий, стацца дзіцём ягоным і ўспадкаваць вечнае царства Гасподнє. Ёсць многія рэчы, да якіх людзі прывязаны, даражаць імі, пачынаючы з нейкіх фатаграфіяў, кнігаў і канчаючы дарагакаштоўнымі аўтамабілямі і вілами. Але Слово Божие кліча нас звярнуцца да сапраўдных каштоўнасцяў. Дык глядзеце уважліва, як вы жывіце. Не як нямудрыя, а як мудрыя, выкарыстоўваючы кожную хвіліну, бо дні ліхія. Калі для цябе не застаецца ні адной хвіліны на гэтай зямлі, то для цябе і не застанецца нічога, і табе ўжо не спатрэбіцца ні аўтамабілі, ні вілы, ні яхты. Вось чаму кожны чалавек павінен стаяць на варце, каб наўмысна не страціць часу. Апостол кажа, што дні нашыя ліхія, гэта значыць падманлівыя. Чаму? Таму што яны адыходзяць раптам, незаўважна і хутка, як скрозь пальцы вада. Многія маладыя людзі маюць хлуслівае ўяўленне, што яны карыстаюцца вялікай колькасцю часу, але дні нашыя ляцяць. Гэта яшчэ адна прычына хлуслівасці нашых дзён. Людзі мяркуюць, што яны маюць у запасе шмат часу, калі ў сапраўднасці яго зусім мала. Вызначаны час на зямлі для нас скончыцца. Тое, што мы сваімі вачыма бачым сёння, пройдзе, таму што сказана: «Бо бачнае часовае, а не бачнае вечнае». Христос пацвярджае гэтую думку, сказаўшы: «Неба і зямля мінуць, а мае словы не мінуць». Таму існаванне зямлі і неба, якія бачныя нам вачамі сёння, скончыцца. Што ж будзе пасля? У кнізе «Адкрыццё» мы знаходзім адказ на шматлікія пытанні прышласці. Адно з іх тычыцца часу. «І пакляюся тым, хто жыве векі вечныя, хто стварыў неба і тое, што ў ім, і зямлю, і тое, што на ёй, і мора, і тое, што ў ім, што часу больш не будзе». Значыцца, час скончыцца. Бог прабывае па-за часам, і мы праз Хрыста пападаем у вечнасць. Толькі тады мы па-сапраўднаму адчуем самі для сябе, што значаць словы: «Бо перад вачамі тваімі тысячы гадоў, як дзень учарашні, калі ён прайшоў, як варта ў ночы». Апостол Пётр таксама выказвае складаныя для наша зразумення словы: «Няхай адно гэта не застаецца схаваным ад вас, улюбёныя, што адзін дзень у Господа як тысяча гадоў, і тысяча гадоў як адзін дзень». Нам гэта не зусім зразумела, што значыць адзін дзень як тысяча гадоў і наадварот тысяча гадоў як адзін дзень. Але прыйдзе той момант, калі мы ўсе зразумеем. Вось у той час, у вечнасці, мы не будзем страчваць час і горка шкадаваць аб тым, таму што Бог праявіць нам міласць жыць па-за часам і па-за прасторай. Але давайте цяпер вернемся да першапачатковага тэксту гэтай гутаркі. Апостол Павел кажа, што з тае прычыны, што мала часу засталося, то трэба наше жыццё перабудаваць з пазіцый іншых каштоўнасцяў вечнасці. У сапраўднасці на зямлі сям'я для нас мае большую ценнасць, і мы, хрысціяне, перш за ўсё цэнім нашых жонак, мужоў, дзяцей і бацькоў. І раптам апостол сцвярджае, што цяпер няхай і тыя, хто маюць жонак, будуць як бы не маюць. Былі і ёсць людзі, якія скажона разумелі гэтае сцвярджэнне і стараліся жыць жонкамі не як жонкамі, а проста як сёстрамі, але гэта скажэнне. Павел мае на ўвазе адну важную думку, што з тае прычыны, што час скарочаны, мы павінны разумець, што часовыя нашыя радасці і смуткі, у тым ліку і радасць шлюбнага жыцця, аднімецца. Але хрысціянін не павінен ад гэтага нудзіцца, пакутаваць, няўцешна плакаць, таму што яго чакае вечная радасць у Господзе. Далей ён аб гэтым кажа, што тыя, хто плачуць, як быццам не плачуць. Найбольшая страта на зямлі – это страта нашых бліжніх. Але калі мы ў Господзе, то адыход з гэтага зямнога жыцця для хрысціяніна аказваецца пераходам у вечнасць, дзе непараўнальна лепш прабываць. Таму ты, які плачаш, будзь такім, які не плача. Спадар Макчын пішу ў сваёй кніжцы. Вы плачце пра тых, хто памёр у Господзе? Правільна. Ісус таксама плакаў. Але плачце так, як быццам бы вы не плачаце, бо час ужо кароткі. Яны не загінулі, яны ж проста адышлі раней за нас. Калі заходзіць сонца, то яно не прападае, а ідзе асвячаць другое паўшар'е. Гэтакім чынам яны пайшлі, каб свеціць у ярчэйшым свеце. Апостол Павел далей кажа пра зямную радасць і набыткі. Тыя, хто радуецца, як бы не радуецца, і тыя, хто купляюць, як бы не набываюць, і тыя, хто карыстаецца гэтым светам, як бы не карыстаецца, бо праходзіць вобраз гэтага свету. Зразумела, што нават набыццё новай сукенкі або касцюма радуе чалавека. Але па большым рахунку мы павінны разумець, што гэта не тое, чаму мы сапраўды павінны радавацца або дзеля чаго жыць. Многія жывуць менавіта дзеля таго, каб прыгожа адзявацца і смачна есці, і на гэтаму радуюцца і нават узнімаюцца перад іншымі людзьмі, якія не могуць сабе дазволіць шматлікага. Мы, хрысціяне, таксама дзякуем Господу, што мы маем смачную ежу або прыгожую адзежу, але не ў гэтым сэнс нашага жыцця. Мы да гэтага не павінны быць прывязаны. І калі раптам праліваецца напітак на новую сукенку, і гэта прыводзіць да непрыгоднасці, то мы з гэтага не робім трагедыі. Прынамсі, так яно павінна быць. Або калі за руль вашага новага аўтамабіля села жонка і абадрала яго, дык вы не выходзіце з сябе. Вы не прывязныя да зямнога. Вы разумееце, што яно часовае. І аднойчы ўсе радасці і смуткі зямныя пройдуць. На самай справе час скарочаны, і ўсё завершаецца вельмі хутка. Дык вось, час каштоўнейшы за грошы і іншыя скарбы. За год жыцця чалавек аддаў бы многія свае скарбы, калі даводзіцца яму паміраць. З гэтай гутаркі мы павінны зразумець адну ісціну. Час дадзены нам Господам Богам дзеля таго, каб мы знайшлі яго і далучыліся да яго. Але калі чалавек траціць час на нешта іншае і не дасягае праўдзівай мэтай, ён страчвае найдаражэйшае, гэта значыць вечнае жыццё. Вось чаму яшчэ раз хочацца сказаць усім людзям: даражэце часам і выкарыстоўвайце яго так, каб набыць сапраўдныя і вечныя мэты. Хай дапаможа нам Господ Бог у гэтым. Амэнь.